jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Hledáte cestu, jak přinést změnu nejen do svého života, ale i do životů ostatních? Přemýšlíte o kariéře, která má smysl a naplňuje? Staňte se koučem a naučte se, jak odbourávat strachy a vést druhé k naplněnému životu. Zjistěte, jestli máte předpoklady stát se koučem a zda patříte mezi 10% těch, kteří mají vlohy a schopnosti pro tuto roli. Vyzkoušejte náš bezplatný test na humancoaching.cz a začněte cestu k tomu stát se lidským koučem už dnes. Ahoj všichni, kteří jste přišli nás poslouchat a získat odvahu. Dneska jsme si řekli, že to vezmeme trošku jinak, Hani. Ahoj, Hani, že?
Ahoj, Romane. Ahoj, posluchači.
My jsme si řekli, že si uděláme takovej úkol. Projdeme různé studie ohledně strachu a ne, že bychom vám je teďka předčítali do detailů, jak nějaká knížka, ale vždycky z nich vytáhneme něco zajímavého a zkusíme to okomentovat, jak by se to dalo použít, že?
Romane, jasně, mě napadlo, že kdybychom je přečítali, tak bychom vlastně tím mohli jako strávit několik podcastů, že jo? Ale mám strach, že by nám pak odpadlo pár posluchačů, takže už tady vyskakuje první strach.
Jo, tak ta první. A spousta z těch, které dneska budu citovat, tak jsou z výzkumu Harvardu, což je ta důležitá, významná, uznávaná škola, že? Tak první z nich je, že v mozku si představte, že existuje taková legenda. Jo, jako když se chcete vyznat v mapě a někam dojít, tak tam máte tu legendu, že? Jako, že modrá je řeka, hnědá je země, já nevím, co má rohy, tak jsou hory. Jo, tak i v hlavě existuje taková legenda pro to, co vidí, co zažívá. Ta legenda má dva témata. Bezpečí a nebezpečí. A pozor, ona nerozeznává jenom podle toho, co vidíte, ale je tam vlastně paměť, bezpečnostní paměť je ten pojem, který tady byl vyzkoumaný, formování bezpečnostní paměti. A podle toho, jaký si děláte zkušenosti, tak se vám v té hlavě na tom místě vytvoří buď, já si to představuji jako červená nebo zelená. Jo? Zelená je v pořádku, tudma můžeš chodit, červená je pozor, ustrň, uteč, zaútoč. Jo? A teďka, když si vytváříme ty zkušenosti, tak nejde jenom o to místo, jo? Že tady, když jsem byl v tom Kauflandu, tak tam jsem něco zažil a díky tomu mám strach, ale funguje to i asociativně. To znamená, třeba hraje hudba v Albertu, hraje hudba podobná jako v tom Kauflandu, když se vám něco stalo, a nejenom ten mozek se přepne ze zelené na červenou. Jo? Takže nám i ty asociace a různé vjemy pomáhají přežít, pomáhají se rozhodovat, jestli tudy cesta vede nebo ne, jestli se tady cítit komfortně nebo ne.
Jak jsi to, Romane, popisoval, tak si říkám, tyjo, ta paměť, ta je silná, jako mě vždycky fascinuje na mozku. To, jak vlastně my si ty různé věci pamatujeme, že jo, a jak se pak od toho odvíjí i různé metody, se kterými my pracujeme. A říkám si, že vlastně tohle můžeme jako využít, víš co, že když něco chceme přestat dělat, tak si to můžeme naasociovat s nějakým strachem, ne? Třeba, když budu chtít večer jít, křípnu ruku do ledničky a pak pokaždý, když uvidím ledničku, tak se budu bát, že mi lednička skřípne ruku.
Jo, jo. Já jsem si včera říkal, když jsem jedl chipsy z barbecue, že z toho dostanu rakovinu, tak to byl dobrý nápad, ne? Z tohle pohledu.
Přesně. Jako, bylo to efektivní, ne? Nebo jsi snědl celý pytlík?
Jenom půlku.
Je otázka, jestli tu druhou půlku dojíš, nebo ji vyhodíš kvůli tomu strachu.
Přesně tak. To bude seriál na pokračování. Každopádně, já jsem o tom mluvil už asi před 50 díly, jo, a teď mi to přišlo znova relevantní. Já jsem před několika lety se vyčerpal v autě, jo, pil jsem kafe, vyčerpal jsem se v autě a jel jsem dál a díky tomu jsem získal takovou zkušenost, nebo moje tělo si to zapamatovalo a měl jsem něco jako úzkosti. Což znamená, že ve chvíli, kdy jsem měl nastoupit do auta, tak jsem měl strach, že se znova vyčerpám. A já to říkám, protože to navazuje na tu studii nebo na ten výzkum, že v mojí hlavě se v asociaci, že pojedu autem, vytvořilo takové jako nebezpečí. A nebo že pojedu někde dlouho, tak se vytvořilo to nebezpečí. Nebo že pojedu za tmy, tak se vytvořilo to nebezpečí. Takže tyhle asociace byly velmi silný a já jsem je několik jako měsíců překonával, bylo to dost jako nepříjemný. A teda po čase jsem zjistil, že to ovlivnilo kafe, protože kafe a kofein zvyšuje úzkostlivost a to je takový jako vtipný příběh navázaný na to, že já už teda rok nepiju kafe, ale moje žena jo, ona je taky kafolog, kafomil a my jsme si jednou pořídili kávovar a on měl takové to nastavovátko, takové to kolečko, že si můžete dát, jak silné to kafe bude. A my jsme si mysleli, že když ho dáme do půlky, tak je to jedna dávka a když dáme na max, tak je to dvojitá dávka. A my jsme si to dávali pořád do půlky. A pak jsme zjistili po několika letech, že jsme pili poloviční dávku. A já, když jsem měl tím autem, jak jsem měl úplně prostě jako šílený pocit, jak jsem se vyčerpal v té tmě cestou ze Zlína do Brna, tak jsem u kamarádky si předtím dal kafe, ale tu jejich dávku. Takže já jsem z toho byl vlastně úplně jako vystihovaný. A pak to mělo všechny tyhle efekty. Jo. A na to jsem přišel až třeba o 4 roky později, jo, jak to skutečně bylo. Ale důležité na tomhle příběhu je, že když jsem pak přišel třeba i do toho, to byla Byla, jo, tehda, tak jsem měl strach, že se odtamtud nedostanu, že nebudu mít dost energie, jo. Fakt se ty asociace přepnuly na různý místa a je dobrý si to uvědomovat. A za chvíli vám řeknu, co s tím.
Za jakou chvíli?
Já myslím, že řekneš třeba nějakou další studii, ale dobře, tak...
Ne, mě tam totiž už napadá další návaznost dalšího výzkumu, tak Romane, jestli to prosím řekneš, prozraď to, dobře. Už nebudem napínat.
Dokončím teda myšlenku, jo. V dalším výzkumu se ukazuje, že pokud chcete strach překonávat, pokud chcete ten mozek naučit, že tady sice svítí červená, ale vy chcete zelenou, tak potřebujete to tělo dostávat do toho strachu. Potřebujete jezdit tím autem, potřebujete chodit do té Byly, potřebujete prostě na tom mém příkladu čelit tomu strachu, aby se ten mozek naučil, že aha, já jsem tady přehnaně ustrašený. Tobě nic nehrozí. Když jsi to přežil v té Byle, když jsi to přežil tu cestu tím autem. Jo? A ještě si to takhle zvědomovat. Je hodně dobrý.
Mm-hmm. No, to je zajímavý, protože přesně tohle se jako říká, že jo, nesmíš to vynechat, když bouráš, jezdí hned dál a podobně. Ale tam je důležitý i to jako podporovat a pracovat s tím tělem, protože třeba když se ti to stane hned, tak ty jsi ještě v tom adrenalinu. Já si třeba vybavuju, my jsme jednou na Kypru sjeli s kamarádkou na čtyřkolce z Útesu a přijeli tam pak pro nás na zachránit, protože ta čtyřkolka samozřejmě byla dole v tom Útesu, že jo? Takže jsme neměli jak odjet. A pan dal kamarádce řízení, ať řídí, ať se nebojí. Ale vlastně v ten moment, podle mě, my jsme ještě byli tolik v tom adrenalinu, že jsme tam nedokázali mít ten nadhled, že já jsem si pak taky musela sednout a jít na ty čtyřkolce zpátky, protože tam se nedalo dostat jinak. Ale možná teď bych se už trošku víc bála, protože od té doby jsem na čtyřkolce nejela. Jo. Takže je to vlastně i o tom načasování a postupnosti toho, abychom se nebáli, jo.
No to chci určitě navázat.
Navazuj.
My to víme, Hani, z jedné metody koučovací, která se zaměřuje na strach a tam je, že v dětství si to tělo mnohem víc, ta amygdala učí, co je nebezpečné a co je bezpečné. Že je tam vůči tomu podnětu až jako přehnaně reaktivní. To znamená, že to tělo si to mnohem častěji zapamatuje, že jste spadli z té tříkolky a pak vás varuje a přehrává vám různé pocity v těle, proto aby vás ochránila, abyste znova nespadli z té tříkolky. Ale jak říkám, ten mozek je až přehnaně asociativní, takže abyste nespadli z kola, z koně, prostě ze všeho. Jo? Kdykoliv vám prostě mozek má pocit, že ta situace je trochu podobná, tak vám přehraje ten pocit jako na té tříkolce, když jste spadli v 6 letech. A přesně na to my se zaměřujeme, že pak vám ten mozek, řekněme, přeprogramujeme, aby to takhle nevnímal a zbytečně vás neschýzoval, nestrašil v situacích, kde se to nehodí. A druhá věc je, že i když jste dospělí a spadnete z koně, tak se ukazuje, že je dobrý si co nejdřív udělat novou zkušenost. Než se to v té paměti jakoby zakonzervuje a je těžší to znova překonat. Takže jako nejdete třeba znova na koně, ale jdete si ho pohladit. Jo, klidně i postupně se jako otužujete v tom strachu, nebo koukáte na někoho jiného, jak jezdí na koni a vnímáte svoje tělo, jak se ohledně toho cítíte, Jo, a vlastně učíte, to je dobrý příklad, to mě nikdy nenapadlo, ale vlastně učíte ten mozek, že je bezpečné jezdit na koni. Když se díváte na jiné lidi, jak jezdí na koni a nespadli a znova nespadli, vlastně nahráváte do hlavy ty obrázky těch šťastných scénářů.
Romane, jak to popisuješ, jo, tak mě napadlo, no jasně, na tohle navážu dalším výzkumem a pak mi tam vyskočilo takový ty reklamní triky, jo. Tomu se říká vlastně, jestli si dobře pamatuju z psychologie sociální, že se tomu říká vysoký míček. A máme tady ještě tohle a ještě tohle. Tak přesně, teď tady mám pro posluchače na tohle další výzkum, který na to navazuje.
A hrnec na konci pořadu, který vám prodám.
Přesně, ty si bojíš, že tě to bude bolet, když spadneš z toho koně, že jo? Proč tě to bolelo? Ale výzkum, který jsem si připravila já, který je z Emory University a vlastně dělal to pan Burns, který se je neuroekonom a zkoumá, vlastně věnuje se neurovědám, tak tvrdí, že vlastně mnohem strach je mnohem horší než bolest. Že my, když třeba jsme v čekárně u zubaře, tak se vlastně bojíme a ten strach je víc bolestivý pro nás než bolest samotná, protože tím, že se bojíme, tak se vlastně aktivují v mozku centra, které se aktivují při bolesti. Takže my tím strachem aktivujeme vlastně už jako v uvozovkách tu bolest samotnou a proto ten zážitek strachu je mnohem větší. A já mám jednu takovou mladou klientku, malou, a ona šla na zákrok a pak mi říkala, a já jsem si pak, Hano, uvědomila, že vlastně ten strach byl horší než operace samotná a než pak ten proces.
To je skvělý, že to říkáš. Já mám návaznost na příběh z jiného podcastu našeho a můžu říct, jak to dopadlo. To je rozhovor s Honzou Richterem, doktorem. Já jsem tam vlastně mluvil, že jsem měl strach z vyšetření gastro, jak ti dávají takovou tu hadičku do krku, a vlastně Honza Richter mi pomohl ten strach překonat. Tím, že mi řekl, že už touhle kontrolu prošel hodněkrát, že se u toho nechává uspat nebo nějakým způsobem to změkčit. A já jsem si myslel, že mi taky uspí, ale neuspali mě. Ale změkčili mi to. No a teďka jako k těm pointám, jo. Já jsem se toho strašně bál a říkal jsem si přesně to, co jsi řekla v té studii. Romane, ty buď můžeš ten strach zažívat prostě stokrát, jo, pořád si budeš představovat, jaký to je, jo, bude to stokrát nepříjemnější, když to budeš stokrát představovat, protože ten mozek nerozeznává minulost, budoucnost, přítomnost. Takže ty jako by si tu prohlídku zažil stokrát. A nebo, OK, už jsi to představil několikrát, tak už to stačilo, už jsi to představil, a ty tam půjdeš a zažiješ to jednou. Jo, a to mě uklidnilo a díval jsem se i na svůj Oura Ring, který měří stres, a v té době jsem to měl docela dobrý, že mi to překvapilo. A mimochodem oni mi zjistili, že ten reflux tam nemám, ale mám tam nějaký pozůstatky toho, tak jsem na to bral měsíc prášky a od toho momentu je mi mnohem líp. Takže díky tomu, že jsem měl strach z té prohlídky, že mě Honza Richter pozbudil vlastním příkladem a díky tomu, že jsem překonal strach z braní nějakých prostě prášků, které jsem si říkal, že pro tělo to není přirozený přece brát prášky, tak je mi mnohem líp.
Super, a já jak to popisuješ, tak si říkám, tyjo, vlastně kolikrát my se bojíme něčeho, co jsme ještě nezažili a kolikrát něčeho, co jsme zažili, že tam je ten rozdíl toho, že třeba už jenom slyšíme, že to bude někoho bolet, víš, že si třeba řekneš, jasně, tak Pepa povídal, že tohle bolí a tak tam nejdeme. A já jsem byla na jednom zákroku, jako co se týká obličeje, na takovém ošetření. A všichni říkají, to hrozně bolí, hrozně nikdo tam na to nechtěl z té kliniky. A já jsem tam šla a zjistila jsem, že to zase tak nebolí, jo? Že vlastně to jako přesně mnohem víc bolí ten strach. A to, že já jsem stažená a to tělo je tím strachem paralyzovaný. A takhle jsem třeba pracovala, když jsem se nechávala dělat tetování na žebrech. Že jsem vlastně zhluboka dýchala a vlastně jsem věděla, že to bude bolet. Protože se říká, že tetování na žebrech je jedno z nejbolestivějších tetování. A úplně jsem se cítila, jak ten strach moje tělo paralyzuje. A tak jsem si řekla, musím se uvolnit, dala jsem si Jacobs novou svalovou progresivní relaxaci, pak jsem se jako maťkala pěstičkou na uvolnění při tom tetování, dýchala jsem a vlastně si to vůbec nepamatuju jako bolest děsivý zážitek.
Zajímavý. No a podle jednoho výzkumu si možná měla více estrogenu v těle jako hormonu, protože se ukazuje, zvláště u žen, že ten pomáhá na strachy a úzkosti.
Mm-hmm.
A vysvětluje to, proč hormonální změny můžou ovlivňovat tvoje emocionální stavy.
Mm-hmm. No a proč?
No, protože máš nějaký moment více estrogenu.
Jasně, takže když mám víc estrogenu, tak jsem méně citlivá. Nebo víc?
Tak máš menší strach a úzkost.
Jasně.
Máš k tomu jako menší tendence.
Tak já si budu hodně masírovat nohy, to vyplavuje prej estrogen.
Mm-hmm.
A třeba po té estrogenové činnosti, který to podporují, je třeba aromaterapie. Možná proto pomáhá aromaterapie na uvolnění nebo proti strachu, protože třeba zapálit si svíčku, to pomáhá dát si vanu, masáž,
jo,
a podobný tak. Jakoby jemný činnosti.
To jsi řekla moc dobře, protože pokud máme tu informaci o estrogenu, tak jenom potřebujeme ovlivnit to, jak ho vyloučit víc nebo mít ho víc. A kdybych měl být konkrétní, tak tady píšou, že u žen s vyššími hladinami estrogenu byla zjištěna silnější aktivace ventromediálního prefrontálního kortexu, klíčové oblasti mozku pro kontrolu strachu. To naznačuje, že hladiny estrogenu mohou ovlivnit schopnost potlačit strach.
Mm-hmm. No super, takže když máš jít do něčeho, kde se budeš bát, tak si předtím namasíruj nohy, Romane, nebo nechce namasírovat. Uděláme takový experiment. Víš co, když už se pouštíme do těch vědeckých výzkumů, proč bychom nezačali experimentovat my, že?
Budeme si masírovat nohy, vždycky před podcastem.
To by možná bylo zajímavý.
Jak se jmenuje opačný hormon oproti toho stresu, kortizolu? Máš kortizol a ten druhý je endorfin?
Endorfin.
Tak já myslím, že to funguje tak, pokud si dobře vzpomínám z pozitivní inteligence, že když se právě masíruješ a jsi napojena na svoje tělo a na svoje smysly, tak se ti vylučuje ten endorfin, který tlumí ten kortizol.
Jasně.
Takže tam jako vnímám podobný efekt.
Mm-hmm. Hele, to je super point. A teď si posluchači možná říkají to endorfin. To je jako, že jo, hormon nějakého vzrušení, nějaký adrenalin, že jo, a podobně. Mně tam napadla jedna věc. A toto, že já jsem, když jsem se připravovala na tenhle díl, tak jsem četla jeden výzkum, který tvrdí to, že vlastně my se strachu někdy vystavujeme záměrně, protože strach aktivuje náš mozek a že je to pro nás skvělý na posilování kognitivních funkcí a že právě místo toho kortizolu tam pak se může začít vyplavovat ten endorfin, který nás povzbuzuje a pomáhá nám. Tam to bylo vlastně o tom, že když jako my se tomu vystavíme záměrně, tak sice ten kortizol tam naběhne, ale pak klesá jeho množství. A proto je pro nás vlastně někdy jako super přínosný vystavit se strachu a mít to jako takový jakýsi vzrušení.
Zajímavý. Já zrovna přemýšlím nad tím, až nám pak posluchači napíšou, jestli to pro ně bylo užitečnější, když takhle citujeme citace, vědecké studie a propojujeme to tak jako odborněji s tím strachem, než když to říkáme takhle jako napřímo, dělej tohle, dá se dělat, vyzkoušet tamto, jo, že jsem hodně zvědavý na ty reakce. Co tam ještě máš, Hani?
Romane, já tady toho mám, ale jedna věc mě zaujala hodně. A to, když jsem se dívala, já jsem to vzala tak jako hodně zvídavě a říkala jsem si, no tak jasně, tak proč vlastně se věda zajímá o ten strach, že jo? A co se tam změnilo, jo? Protože pojďme si říct na rovinu, já si myslím o psychologii, že je trošku jako rigidní, jo?
To je tvoje oblíbené slovo, nechceš už ho vymyslet. Ty často říkáš, že psycholog je rigidní, nikdy říkáš, že ty jsi rigidní.
Já jsem taky, pač jsem psycholog, že? Možná proto je to moje oblíbené slovo, protože moje rigidita zvyšuje to, že ráda používám stejný slovo. To je takový začarovaný kruh, Romane, víš. Jasně, vědci říkají o psychologii někdy, že to je pavěda. To vynecháme, tohle téma. Zůstaneme u té rigidity. A mě zaujalo, že vlastně dřív, že jo, se dělaly různý ty vědecký výzkumy. Já si to pamatuju, já už jsem vlastně, když jsem chtěla se stát psychologem, tak jsem dělala pokus na mým bratrovi, který dělal jeden vědec na myších. Hele, a bratr reagoval jako ta myš, to bylo skvělý, jo. Bylo tam, že když zavřeš myš do temného uzavřeného prostoru, tak rychle roste jí agrese, rychleji, než když jí děláš nějak něco, co v ní tu agresi zbuzuje postupně. Tak jsem to zkusila na bratrovi. A hele, nekecalo to, ale právě s ohledem na to, že některé ty psychologické výzkumy mohly být i neetické, třeba jako teda mým bratrovi, tak zaměřila jsem se na to, jak se posunuly vědecký výzkumy v psychologii. A zjistila jsem, že v dnešní době se využívá virtuální realita, což mi přijde super. Třeba v rámci Národního ústavu duševního zdraví se můžeš přihlásit do různých studií. Jedna z nich je třeba na strach z létání, kde pomocí virtuální reality stimulují, z toho, co jsem pochopila z toho příspěvku, stimulují to, že letíš. Tak to mi přišlo zajímavé, že vlastně v dnešní době ve vědě můžeme využívat i na zkoumání strachu tady tohle virtuální a nemusíme jít přímo do toho reálného. A vzpomněla jsem si, jestli si vybavuješ, když jsme kdysi byli zkoučovací agenturou na jednom výjezdu, že tam jedna naše kolegyně se bála žraloku a pomocí virtuální reality jsme ji vlastně ponořovali mezi žraloky.
Jo, vzpomínám si ty, jo.
No.
Mám na tebe tři věci, jo. Tak, už je mám, chtěl jsem mi zapomenout. Tak našel jsem, co je teda ta rigidita, jo, tuhost, neohebnost. Tak to sedí.
Přesně, to mám ve více ohledech.
Opak rigidity je flexibilita, pružnost, podajnost. To je první věc. A druhá věc je, že ta umělá inteligence mě fascinuje, umělá inteligence, virtuální, jak se to jmenuje? VR-ko, realita.
Jo.
Mě fascinuje, protože největší představivost má mozek a my už i bez té virtuální reality jsme schopni v koučovacích metodách zažít něco podobného. To znamená, necháme toho člověka si představit to, čeho se bojí, nebo to, co v něm vzbuzuje ty emoce, abychom pochopili, odkud to pramení a pomohli mu čelit tomu strachu. Takže to bude taky next level pro lidi, kteří nemají představivost, a to aspoň říkají, že je dáme do té virtuální reality a oni si to zažijou velmi podobně. A poslední věc, když jsme u té koučovací agentury a těchto zážitků, tak my jsme se ženou řekli oba shodně na jedné akci před koučima, že se bojíme lítání. Jo, nějaký ten člověk tam popisoval, jak lezl po nějakém vysokém komínu. My jsme říkali, to bych já nikdy nedokázal, já se bojím letání. A tak jsme na svatbě jako svatební dar dostali let balónem nad Brnem. A tam jsme pak přišli na tu brněnskou přehradu, Prígl, nebo jak se to jmenuje. A viděli jsme ten balon, který měl v sobě díry, byl takový přelepovaný, ležel ještě na boku. Měli jsme poměrně velký strach, ale nakonec jsme nastoupili. A já jsem ve chvíli, kdy jsme vyletěli na tu přehradu, tak jsem ten strach přestal mít. Normálně jsem se tak užíval, koukal jsem, věřil jsem. Ale moje žena ten strach měla dál. Bylo to hodně zajímavý, jo, že u toho nebylo úplně dobře. Já jsem nevěděl, čím to je, že já ten strach už nemám, protože jsem čelil tomu strachu a ona jo. No a když jsme přistáli někde, už nevím kde, jo, ještě na boku, zase to bylo takový, působilo to relativně nebezpečně, tak ten pilot ho nazveme, nebo já nevím, jak ho nazvat, toho, co řídí, tak říkal, vy jste se nějak bála, ne? A teď už se nebojíte. A ona jo, jo, jo. No a teďka ten pilot začal vyprávět o tom, že už má, já nevím, 7 medailí z mistrovství světa v letání toho v letání s tím balónem a tak dál. A žena mu říká, to jste nemohl říct dřív? Já bych se nebála. Takže ona mu vlastně jako nedůvěřovala. Já jsem mu důvěřoval a to měnilo, jak se naše tělo cítilo. Že to nebylo jenom o tom létání, ale že vlastně necháš tu kontrolu nad svým životem někomu dalšímu.
Jasně. No, Romane, tady navážu a možná to bude zklamání pro tebe nebo pro posluchače, ale nebude to žádným výzkumem, ale bude to mojí zkušeností. A to, že já třeba s klientama, když se bojí toho, že třeba něco nezvládnou, něco jim nevyjde, třeba v komunikaci. Tak na to používáme myšlenkovou mapu, která jim vlastně pomůže uvědomit si, že mají dostatečný data.
To mě zklamala. Jo, že si uděláte myšlenkovou mapu, jestli máte dostatek dat.
Dostatečný data pro to, aby se nebáli. A vlastně mají to, co potřebovala tvoje žena. A to, že ty data ti pomůžou k tomu, aby ses nebál. Abys tam dal tu důvěru.
To je hodně dobrý příklad, který mě teďka poprvé v životě představil, že může být dobrý si to sepsat. A hlavně je to pořád o tom sebepoznání, že? Když by moje žena věděla, že má obavu ze ztráty kontroly, tak by jí to mohlo napovědět, co s tím. Jako poznat toho člověka, který tu kontrolu převezme. Jo. Že my, když lítáme letadlem, tak se vždycky musíme seznámit s pilotem. Já dělám si srandu. Ale teďka lítáme poměrně často. Ale tam mimochodem, když lítáme letadlem do Španělska, tak mě pomohlo, kolikrát už jsem to zažil. Že to tělo zase, jsem se koukal na ty jezdce na koni, kteří pokaždé nespadli, tak já jsem viděl sám sebe a další lidi, kteří nespadli s letadlem a moje tělo přestalo reagovat studenýma rukama, nějakou obavou, stresem a tak dál a spíš už se cítím, jako bych jel autobusem, nebo jo, už tam není takovej strach z přežití.
Jasně, a strach z přežití, jakože se bojíš, že přežiješ, jo?
No, já vím, jak to vyznělo a jsem rád, že jsi to doplnila, takže to byl strach spíš z nepřežití. Ale jsou třeba lidi, co zažili dvakrát v životě, že jim nouzově přistálo letadlo. Myslím, že Petr Ludvík o tom vyprávěl.
Teď myslím, že jsme podpořili všechny naše posluchače, kteří se bojí lítat.
A musíme o tom někdy natočit, že? Právě jsme vytvořili potřebu.
Takhle se to dělá. My tady vlastně tak jako ten vysoký míček, tak tady děláme další tahy. Takže se nebojte nás poslouchat, protože my vám tam vnukneme myšlenku dalšího strachu a toho, že ho můžete nějak naplnit.
A tak když na něho klikli, tak asi už jako tušili, že ho mají, ne? Jenom jsme jim ho zvědomili, což je další studie, kdy to, že si zvědomujete ten strach, tak se spíš dostanete do prefrontálního kortexu, který umí kontrolovat vaše emoce a strach. Takže my ho tady zvědomujeme pro nás všechny a my si ho taky zvědomujeme. Já vlastně, když si s tebou povídám, tak si uvědomuju i, jak to mám já se strachem, kde jsem měl strach, už nemám, proč. Je to takový zajímavý. Trošku jako koučování, víš, že se posloucháš nahlas, vnímáš se a přicházejí různý změny.
Jak jsi tady dneska popisal několik výzkumů, tak mi tam pořád běží k tomu myšlenky, že tyjo, tady jsme mohli jako možná ještě dodat tohle a tohle a tohle a tka, v té mý rigidní hlavě, jo, vznikl velký zmatek, od čeho se teď jako odpíchnout, protože víš, co mi tam třeba napadá, teďka jak jsi popisoval to, jak jste letěli tím balónem, jo, tak si říkám, tyjo, byl ten strach vlastně jako předtím větší než ten zážitek samotný. Bylo to vlastně silnější, je to podobné jako s tou bolestí, že často ten strach, který předchází tomu strachu, je větší a už tady mám potřebu v hlavě vymýšlet, že tohle budu po našem podcastu zjišťovat.
Víš co, jako u mě se můžou být dva pocity, ten jeden je strach a ten druhý velmi často vyhraje a to je ten skvělý pocit z toho, že jsem se překonal. Že já se v tom pocitu tak jako kochám během toho těch situací, kdybych se měl bát, že to přebije ten strach, protože já jsem se překonal. Já budu tam vlastně takovou sebedůvěru toho, aha, tady ses bál, překonal ses, tam ses taky bál, překonal ses a dobře to dopadlo. Vlastně si nahrávám jako obrázky, emoce o tom, že to za to stálo. Já vlastně přesvědčuju ten svůj mozek, dávám mu do té myšlenkové mapy do budoucna, mu dávám důkazy o tom, že to za to stojí. Jo. Jo, že když bude zase váhat, jestli být ustrašený a vyhnout se tomu, anebo tomu té situaci čelit a tomu strachu, tak si vyber čelit.
No super. Mě by zajímalo, jestli tenhle podcast našich posluchačích vzbudil taky takovou zvídavost, že budou chtít čelit více strachům, či experimentovat jako my s masážema noh.
Jo, třeba nás neposlouchali, třeba si vytvořili drinking game, že pokaždé, když řekneme studie nebo výzkum, tak se napijou, takže teď už nás neposlouchají. Nebo nevnímají.
Jasně.
Já teda nejsem žádný alkoholik, já už rok skoro abstinuju, jo? Takže nevím, jak mě to napadlo, ale byla by to zajímavá hra.
To určitě. Tak Romane, říkám si, jestli tady není čas skončit, aby jsme ty naše posluchače nemotivovali až moc. Vyskočila mi tam, jak jsi říkal, s tou picí hrou, tak mě tam vyskočilo, že já jsem neviděla ten seriál, který hejbal Netflixem, jak tam ty lidi šli záměrně do rizika. Já už jsem ani úplně...
Squid Game.
Jo, Squid Game.
Jsem viděl ten americký, který jako dost, bych řekl, horší, ale no, povídej.
No ne, a jak se na to nedívám, tak vlastně mě napadlo, ale že tohle přesně souvisí jako s tím výzkumem, že se tomu strachu chceme vystavovat cíleně. A tam jsou různý motivace, to jsem pochopila, tam je to i na motivaci finanční, ale...
Jo. Víš, co by mě zajímalo, jestli lidi, co koukají na horory, tak mají statisticky méně strachu a jsou v životě odvážnější. Víš, že vlastně jako se rádi bojí, rádi čelí tomu strachu a díky tomu tenhle vzorec se trvává i v jejich osobním životě.
Jasně. No, tak to můžeme také vygooglit, ne? Ta zajímá tolik věcí. Zajímá nás toho tolik, že bychom o tom dokázali mluvit dlouho. A proto by nás zajímalo, jak už Roman naznačil, jestli vás tohle baví, když vlastně přinášíme nějaké výzkumy, jestli je to pro vás zajímavé, nebo spíš naopak ne.
Přesně tak, tak nám to napište. Třeba na oblíbený e-mail podcast@strachovani.cz. Nebo nám to klidně napište na tom Spotify nebo Apple Castu, pokud to tam jde, do komentáře.
Nebo na našich sociálních sítích, kde nás najdete.
Mm.
Podle mě už naše jména znáte, takže možná se vám o nich zdá. Romane, teď jsem se trošku zamyslela, když jsme mluvili o těch výzkumech, jestli ty naše posluchači nás nemají naasociovaný se strachama.
Já jsem si vzpomněl na to, když jsem poslouchal pořád jeden podcast a Wendy žena mi řekla, tenhle člověk by u nás měl platit nájem. Já ho slyším tak často, že by si to zasloužil. Tak prosím vás, neposílejte nám faktury za nájem, jo?
Tohle jsem neměla říkat, teď nám toho přijde, chápeš to? No nic, tak tohle možná necháme vystřihnout. Tak se mějte krásně a budeme se těšit.
Ahoj.